ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. და რეაქცია აქვთ გაფიცულ მაღაროელებს ჯორჯია მანგანეზის შეთავაზებაზე, რომ მაღაროები თავად მართონ.
სულელია манипуляция და მეტი არაფერი. აქ არ გამოსულა ხალხი 12 დღე საშიშილო და 18 დღე პროტესტის გამოსახადავად, იმის გამო რომ ბიზნეს აქ მაღაროები გადაეპარებინა.
ატომა პირებს საპროტესტო აქციას მოქალაქეთა ნაწილი მათ ქალაქში ნაპირ სამაგრის სამუშაოების ჩატარების შემდეგ.
აი ეს კალაპოტი რაც იყო, ისიც არა ყოფნიდა და ამათმა კიდე კალაპოტი დაუპატარავეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 13 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებულ ბადრი ესებუას. გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ეკატერინე ბებია. განაჩენს არ ვეთანხმები, განაცხადა ბადრი ესებუამ სასამართლო დარბაზის დატოვებისას, მანამდე კი საბოლოო სიტყვისას ისევ გაიმეორა, რომ ბანკს თავს არ დასხმია, თუმცა სამართლიანი განაჩენის იმედი არ აქვს, რადგან როგორც ესებუამ თქვა, რასაც პროკურატურა იტყვის, ის განაჩენი დადგება. თავის მხრივ საქმის პროკურორმა მირანდა წერეთელმა მოსამართლეს მიმართა ყველაზე მკაცრი სასჯელის გამოყენების თხოვნით, იმის გათვალისწინებით, თუ რა მორალური ზიანი მიადგა დანაშაულის შედეგად არაერთ ადამიანს. დაცვის მხარე ითხოვდა, რომ ბადრი ესაბუას მიმართ გამომართლებელი განაჩენი დამდგარ იყო, რადგან ადვოკატის განცხადებით არც ერთი მტკიცებულება პირდაპირ არ ადასტურებს საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალზე ბადრი ესაბუას თავდასხმას. გამოძიების ინფორმაციით, ზუგდიდში საქართველოს ბანკის შენობაში 2020 წლის 21 ოქტომბერს შეიჭრა შეიარაღებული ბადრი ესებუამ, ძევლა დაიყვანა 40 მეტი მოქალაქე და მათი გათავისუფლების სანაცვლოდ $500,000 და უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვდა. თანხის გადაცემის შემდეგ კი თავდამსხმელმა გაქცევა მოახერხა, მხოლოდ 2023 წლის 8 თებერვალს გამოაცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომ ძებნილი ბადრი ესებუა დაკავებულია სამეგრელოს რეგიონში ერთ-ერთ სოფელში. მის წინააღმდეგ გამოძიება მიმდინარეობდა ტერორისტული აქტის მძევლად ხელში ჩაგდების ტერორისტული მიზნით და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით. სამი ადამიანი დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა უკრაინის ქალაქ ხერსონში რუსეთის სარაკეტო დარტყმის შედეგად. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება იუწყება, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა დარტყმა განახორციელეს კომუნალური სატრანსპორტო საწარმოს ტერიტორიაზე. დღის მეორე ნახევარში, როგორც რუსული, ისე უკრაინული მედია საშუალებებით ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სარაკეტო დარტყმები განხორციელდა ხერსონის ოლქის ქალაქებზე, სკადოვსკსა და გენიჩესკზე. ორივე ეს ქალაქი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს. ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ სარაკეტო დარტყმის სამიზნე იყო ამ ქალაქების საცხოვრებელი უბნები. ამას უარყოფს უკრაინის შეიარაღებული ძალების სარდლობა, კონკრეტულად საჰაერო ძალების სარდლობის წარმომადგენელმა ნიკოლაო ლეშუკმა დღეს განაცხადა, რომ დარტყმა განხორციელდა გენიჩესკში რუსეთის ეროვნული გვარდიის ბაზაზე და ეს იყო პასუხი იმ ტერორზე, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ხერსონის და სხვა მშვიდობიანი ქალაქების წინააღმდეგ. ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე რუსეთის შესაძლო ტერაქტის გამო დღეიდან უკრაინაში მუშაობა დაიწყეს სპეციალურმა შტაბებმა, რომელთა შემადგენლობაში არიან ენერგეტიკის და მედიცინის სფეროების წარმომადგენლები და საგანგებო სიტუაციების სამსახურის და პოლიციის თანამშრომლები. ამის შესახებ უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იხორ კლიმენკომ განაცხადა. მისი ინფორმაციით, უახლოეს დღეებში დაიწყება სპეციალური წრთნებით, გზების გადაკეტვის და სანიტარიული ბლოკპოსტების განთავსებით. კლიმენკო მოქალაქეებს მოუწოდა სიმშვიდე შეინარჩუნონ და ხელისუფლების ორგანოთა ინსტრუქციები შეასრულონ. Ukrainis prezident Volodymyr Zelensky 22 ივნის განაცხადა, რომ დაზვერვის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით რუსეთი განიხილავს ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე ტერორისტული აქტის სცენარს, როგორც ზელენსკიმ თქვა, უკრაინის მხრიდან მსოფლიო უკვე ინფორმირებული და გაფრთხილებულია და უნდა იმოქმედოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა კრემლის მიერ კონტროლირებულ სააგენტო ტასს დღეს განუცხადა, რომ უკრაინა ცდილობს რუსეთს ჩრდილი მიაყენოს და გადაფაროს საკუთარი ტერორისტული ქმედებები. რიაბკოვის თქმით, ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს საფრთხეს უქმნის არა რუსეთი, არამედ კიევის პროვოკაციები. იგივე განაცხადა რუსეთის სახელმწიფო კონცერნის Росатомის დირექტორის მრჩეველმა რენატ კარჩამ. სწორედ Росатоმი მართავს ამჟამად რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს. Росатомის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ უკრაინის მტკიცება არის მცდელობა საზოგადოება მოამზადონ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ძალით დაპყრობის მცდელობის შედეგად მოსალოდნელი შესაძლო ბირთვული ინციდენტისთვის. ევროპაში უდიდესი ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური მდებარეობს ქალაქ ენერგოდართან, რომელიც 2022 წლის მარტიდანაა რუსეთის მიერ ოკუპირებული. რუსეთის მიერ ბელარუსის ტერიტორიაზე ტაქტიკური ბირთვული იარაღის განთავსების გამო ამერიკის შეერთებული შტატების სენატს წარედგინა ორპარტიული რეზოლუციის პროექტი, რომლის თანახმად რუსეთის ან ბელარუსის მიერ ბირთვული იარაღის გამოყენება ნატოზე თავდასხმად უნდა შეფასდეს. ამ პროექტის ავტორები არიან რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემი და დემოკრატი სენატორი რიჩარდ ბლუმენტალი. მათი განცხადებით, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთმა თავის საზღვრებს გარეთ ბირთვული იარაღი პირველად განათავსა, რაც უკრაინაში ომის ფონზე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის უკრაინას, ნატოს წევრ ქვეყნებს და გლობალურ უსაფრთხოებას. რეზოლუციის პროექტის მიხედვით, რუსეთის, ბელარუსის ან მათ მიერ მართული ძალების მიერ ტაქტიკური ბირთვული იარაღის ნებისმიერი გამოყენება ან ბირთვული ობიექტის განადგურება, რაც ნატოს ტერიტორიაზე რადიოაქტიურ დაბინძურებას გამოიწვევს, განხილული უნდა იყოს ნატოზე თავდასხმად და პასუხი გაეცეს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების მეხუთე მუხლით. ეს მუხლი კოლექტიურ თავდაცვას ითვალისწინებს. სენატორ გრემის განცხადებით, პუტინის რუსეთს ნათლად უნდა გააგებინონ, რა მოხდება ბირთვული იარაღის გამოყენების შემთხვევაში. ლინდსი გრემის თქმით, მათი გზავნილი ეხება პუტინის გარემოცვასაც, რომელმაც უნდა იცოდეს, რომ თუ მის შესაძლო ბრძანება შეასრულებენ, ნატოსთან ომი მოუწევთ. სენატორ ბლუმენტალის განცხადებით, რეზოლუციის მიზანია ვლადიმირ პუტინს და მის სამხედროებს გაეგზავნოს მკაფიო სიგნალი, რომ ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენების ან ატომური ელექტროსადგურის დანგრევის შემთხვევაში მათ ნატოს ძალები გაანადგურებენ. როგორც სენატორმა თქვა, პუტინის გენერლები ამ გზავნილს სერიოზულად უნდა მიუძღვნენ. რუსეთის ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ანატოლი ანტონოვმა კი სენატორების ინიციატივას უწოდა აბსურდული სპეკულაცია, იაფასიანი რიტორიკა და რუსეთისადმი ბრმა სიძულვილის მორიგი გამოვლინება. ანტონოვის განცხადებით, რუსეთი იყო და არის პასუხისმგებლიანი ბირთვული სახელმწიფო, რომელიც, როგორც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი, განსაკუთრებულად პასუხისმგებელია მშვიდობასა და საერთაშორისო უსაფრთხოებაზეო. ანტონოვის განცხადებითვე, რუსეთმა ბელარუსის ტერიტორიაზე ტაქტიკური ბირთვული იარაღი კანონიერად განათავსა და არცერთი საერთაშორისო ვალდებულება არ დაურღვევია. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა პირველად მარტში გამოაცხადა, რომ ბელარუსის თხოვნით მის ტერიტორიაზე განთავსდება რუსეთის ტაქტიკური ბირთვული იარაღი. რამდენიმე დღის წინ პუტინმა განაცხადა, რომ პირველი ბირთვული ქობინები უკვე ბელარუსშია და ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსული ტაქტიკური ბირთვული იარაღის განთავსების პროცესი წლის ბოლომდე დასრულდება. რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა რეალური უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის მიერ ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მიერ მთავარ პარტნიორებად გამოცხადებული ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის წარმომადგენლები მიესალმნენ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გამოცემული შეწყალების აქტის საფუძველზე მთავარი არხის დამფუძნებლის ნიკა გვარემიას პატიმრობიდან გათავისუფლებას. შეგახსენებთ, რომ მან საპატიმრო დაწესებულება წუხელ დატოვა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას უწოდა დეპოლარიზაციის მიმართულებით გადადგმული არსებითი ნაბიჯი. ნიკა გვარამიას გათავისუფლების შემდეგ დეპოლარიზაციის შემცირების მოლოდინი აქვს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს კელი დეგნანსაც. ასევე ფიქრობს თავად ქართული საზოგადოების ნაწილი. ასევე საკმაოდ დიდი ინტერესი არსებობს იმის მიმართ, თუ რა საქმიანობას გააგრძელებს ნიკა გვარამია, რომელმაც საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ, როგორც ცნობილია, უკვე განაცხადა, რომ აღარ აპირებს მთავარი არხის ხელმძღვანელი იყოს. პრეზიდენტის მიერ ნიკა გვარამიას შეწყალების შემდეგ საზოგადოებრივი ინტერესის თემას და ასევე შეფასებების თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ტელეკომპანია მთავარი არხის დამფუძნებლის ნიკა გვარამიას ციხიდან განთავისუფლება ბათუმში საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული მოქალაქეების ნაწილისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებას გვარამიას შეწყალების შესახებ მოსახლეობის ნაწილი მკვეთრად უარყოფითად აფასებს, ის მაინც პოზიტიურ ნაბიჯად აღიქმებაო, გვეუბნება გიორგი მასალკინი. ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, რომელიც ეროვნული მოძრაობიდან პოლიტიკაშია ჩართული, ფიქრობს, რომ
გვარამიას მიმართ ასეთი კარფეთი გამოხატული უარყოფითი გამოძიება არ კონტაქტ მოსახლეობას დაცილს მაინც საგაშუბრო დატოვოს, ნუ ერთი მესამედი მაინც მოსახლეობის იქნება უკიდურესად გაღიზიანებული, მაგრამ სააკაშვილის პოლიტიკა ვისაც არ მოსწონდა, ხო, აი მაგალითად მე მაინც გამიხარდება, თუ დატოვებს ციხე. Ну, в общем случае, არ მეწინება, იმიტომ ციხე ციხეა. ამიტომ, როგორც ადამიანი ციხე სწორედ სამწუხაროდ უფრო უპრიანია და უფრო ჭრიანურია და პიარულად უფრო გამაცებულია, როცა შენ ამას არ აღიქვამ დრამატულად. Ну, პრეზიდენტი ყოველთვის იმას ვარ შეიბრალებს, ვის შეიძლება სიმპათიურება. ზოგი შეიბრალებს იმას, ვის სწორედ ვარ გესიმპათიურება და სწორედ ამაშია ეს ისრეციულობა.
გიორგი მასალკენი ფიქრობს, რომ პრეზიდენტ ზურაბიშვილის გადაწყვეტილება იყო ერთგვარი პოზიტიური ზეწოლის შედეგი, რაც ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო.
როცა საქმე ხება ჟურნალის, მიწონეთ ეს ისეთ ცნობილს, ეს საქმე ძალაუნებურად იქნება პოლიტიკური შეფერილობის მქონე. ამიტომ ისტორია უნდა ყოფილიყო ძალიან ფსირი. სალომე ვერ გაუძლო იმ ევროპულ ლიბერალურ ზეწოლას და გადადგა ნაბიჯი, რომელიც მე მგონი უნდა გადაერთა.
ამასთან გიორგი მასალკინი არ ეთანხმება გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ გვარამიას ციხიდან განთავისუფლება ქვეყანაში პოლარიზაციის დაძლევას შეუწყობს ხელს. პროფესორი ფიქრობს, რომ იგი პოლიტიკურ ცხოვრებაში იქნება უფრო აქტიური, ვიდრე პატიმრობამდე იყო. ამას ხატყობს მისი განცხადება იმის შესახებ, რომ არ აპირებს მთავარი არხის მენეჯერად დაბრუნებას. გარდა ამისა, მასალკენის აზრით, ნაციონალური მოძრაობისთვის, რომელიც გვარამიას პატიმრობისას ორ რადიკალურ ბანაკად გაიყო, მისი გამოჩენა მნიშვნელოვანია.
ნაციონალურ მოძრაობაში არის კრიზისი და პრაქტიკულად არის ორი ფლანგი. ამას ხედავთ ის ქალაქებში ხელთან. ახლა საინტერესო, რა რო სიასრულებს იგი, ვის მხარეს დაიკავებს, შეიძლება ასეთი მხარეს არ დაიკავოს, ამ მხარეებს ზემოთ დადგეს, შეიძლება, და აი რა რო სიასრულებს. ბუნებრივი ის იქნება ერთ-ერთი ჩემი აზრი, ვინ შეიძლება შეასრულოს შემრიგებლის როლის. გამოუვა ეს ჩემი აზრით არა, მაგრამ ნუ ნაცნობი მოძრაობისათვის ეს არის შანსი ბუნებრივი.
ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებას გვარამიას შეწყალების შესახებ პოზიტიურად აფასებს. პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ მთავარი არხის დამფუძნებლის კომენტარები კი აფიქრებინებს, რომ წარსულში რადიკალიზმით გამორჩეული გვარამია ახლა სხვაგვარად იმოქმედებს და პოლარიზაციის დაძლევაში პოზიტიურ როლს შეასრულებს.
ნიკა გვარამიას ციხიდან გამოსვლის შემდეგ გაკეთებული განცხადება პრეზიდენტის მიმართ მადლიერების გამოხატვა ერთი მხრიდან რომ ხმობოდიშება წინ პერიოდში გამოთქმული ეპითეტების გამო მაფიქრებინებს, რომ რაღაცნაირად ეს დიალოგი შედგა და რაღაცნაირად პოლიტიკური კულტურის მანიშნებელიც არის ერთგვარად. რა თქმა უნდა, ბევრი არის დამოკიდებული გვარამიას შემდგომ ნაბიჯებზეც, თუმცა მგონია, რომ ეს პირველი ნაბიჯები არის ძალიან პოზიტიური და ამდენი ნაბიჯებიც თუ ესეც იქნება, დაეხმარება ზუსტადაც ამ პოლიტიკური პოლარიზაციის პროცესს და ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებაში პოზიტიურ შეიტანს.
თამარ მამეიშვილის თქმითვე, გვარამიას მკაფიო განაცხადა იმის შესახებ, რომ არ აპირებს მთავარი არხის მენეჯმენტს დაუბრუნდეს, მომავალში მის როგორც პოლიტიკური ფიგურის გააქტიურებაზე მიანიშნებს, რაც პოლიტიკური ოპოზიციისთვის 2024 წლის არჩევნებისთვის პოზიტიური შედეგის მომტანი იქნებაო, ფიქრობს თამარ მამეიშვილი.
იტუმეტეს ამ ბოლოთვების ფონზე, როცა მის მიმართ ყურადღება საერთაშორისო ასპარეზზეც იყო ძალიან მაღალი. და მგონია რომ მოლოდინები როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო არენდა მის მიმართ მოლოდინები არის მაღალი და მგონია რომ თუ კი მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, რაღაც ამ მოლოდინებს შესაბამისად უნდა უპასუხოს, არა რაღაცა დესტრუქციულად, რადიკალიზმით. მგონია რომ ამაზე მაღლა დადგება და მგონია რომ ის შეეცდება იყოს პოზიტიური ოპოზიციური ფიგურა.
უთხრაბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორმა თამარ მამეიშვილმა ჩვენს კორესპონდენტს კალორდ კიფანიძეს მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტის შეწყალების აქტის საფუძველზე მთავარი არხის დამფუძნებელმა ნიკა გვარამიამ საპატიმრო დაწესებულება დატოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქოს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჭიათურელი მაღაროელები გაფიცვას განაგრძობენ, მათი ნაწილი კი შიმშილობის აქციას, როგორც ჭიათურაში, ასევე თბილისში. კომპანია Georgian Manganese-მა კიდევ ერთი ახალი განცხადება გავრცელა, რომლის მიხედვითაც მისთვის თანამშრომლების ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხოება მთავარი ღირებულებაა და ამიტომ შექმნილი კრიზისული სიტუაციის დროულად მოგვარება მისი ინტერესი და პროტესტის რადიკალური ფორმით გამოხატვის შეწყვეტა, ასევე სამუშაო პროცესისთვის თანამშრომლების დაბრუნება და ჭიათურის ყოველდღიური ცხოვრების რიტმის აღდგენა. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, როგორც Georgian Manganese აცხადებს, ის მზად არის თანამშრომელთა პასუხისმგებლობის გათავისების და სრული კონსენსუსის შემთხვევაში ჭიათურის მაღაროელები სამართავად გადასცეს თავად მაღაროელებს. რა რეაქცია მოხვა ამ შეთავაზებას გაფიცულებისგან? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
გაფიცული ჭიათურელი მაღაროელები არ არიან თანახმა კომპანია Georgian Manganese-ის შეთავაზებაზე, რომ მაღაროები თავად მართონ, მიუხედავად კომპანიის განცხადებისა, რომ მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე არაერთხელ იყო მოთხოვნა, რომ მაღაროები მაღაროელებს გადაეცეთ თბილისში მიმდინარე აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გვირაბ გამყვანი დავით ჩინჩალაძე ამბობს, რომ ეს ინიციატივა მაღაროელებისგან არ მოდის და მსგავსი მოთხოვნა არ ჰქონიათ.
სული სისულელია, მანიპულაცია და მეტი არაფერი. აქ არ გამოსულა ხალხი 12 დღე საშიმშილო და 18 დღე პროტესტის გამოსახატავად, იმის გამო რომ ბინდეს აქ მაღაროები გადაეპარებინა, ან რაღაცა მსგავს არცეთნაირი ლოგიკაში არ ჟდება და უბრალოდ სერიოზულად ასე არ უნდა განიხილო. ხაზს უსვამ იმას, რომ მაგ ჩვენი მოწოდება და მოთხოვნა არ ყოფილა.
დავით ჩინჩალაძე მიიჩნევს, რომ კომპანიის შეთავაზება Georgian Manganese-ის მხრიდან პასუხისმგებლობისა და ვალდებულებებისთვის თავის არიდების მცდელობაა.
მაღაროებმა დაანგრია სახლები, გზები, დაბინძურდა სასმელი ხმლები, გამოიშვეს მე ხელთა ეწოს, აი ხალხი მართავს ხალხო ამაღაროებს, ჩვენ აშუაში ვარ. ამათ მოთხოვე პასუხისმგებლები ესენი არიან და იმ გარღვევებზე, რაც ზემოთ ჩამოთვალე, კომპანია ვალდებული იყო კომპენსაციები გადაიხადა ზარალის შესაბამისი ხალხისათვის, ოჯახებისათვის.
დავით ჩინჩალაძე კატეგორიულად გამორიცხავს კომპანიის შეთავაზებაზე გაფიცვის ორგანიზატორთა თანხმობას და აცხადებს, რომ მაღაროს მართვა შესაბამისი ცოდნა სჭირდება და წარმოუდგენელია, რომ მაღაროელებმა ეს შეძლონ.
ქლიანი მაღარო შეპასუხისმგებლობაზე აიღო ლოჯისტიკა, მენეჯმენტი, ფინანსები, ყველაფერი გააკეთეს, წარმოუდგენელია, ვინმე ერთხელ უბრალოდ მაღაროელმა გააკეთეს. ეგ არის სული აბსურდი.
ნდობით აღჭურვილი მაღაროელების ჯგუფის შექმნისა და მათთვის მაღაროების მართვის უფლების გადაცემის ინიციატივით ორშაბათს პეტიცია გაავრცელა საინიციატივო ჯგუფმა ერთად ჭიათურისთვის. პეტიციას 2600-ზე მეტი ხელმომწერი ჰყავს. საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი მარიამ დოღაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ პეტიცია მას შემდეგ შექმნეს, რაც ჭიათურელი სამოქალაქო აქტივისტები დაესწრნენ გაფიცული მაღაროელებისა და კომპანიის წარმომადგენლების არაერთ შეხვედრას და შედეგი ვერ დაინახეს. გაფიცულთა პროტესტი კი რადიკალური ფორმებით გაძლიერდა. მარიამ დოღაძის თქმით, ინიციატივა გამოსავლის ძიებას ემსახურება.
პასუხისმგებლობა ვიგზენი, თუ რაღაც იდეა გვაქვს, შეიძლება ეს იყოს გამოსავალი, თუმცა რაც უნდა, როცა კომპანიაზე და მაღაროელებზე გვაქვს საუბარი და ჩვენ მეშალოს ხარევად, ვერანაირი სერვისების გარანტია ვერ იმაზე, რომ კომპანია გადასცემს მარტოში და ვერნაებს ჩემს გარანტია იმისა რომ მაღაროლები ამ მარტისა და ვერცხლაიტომ ხელში ეს წარმატებული იქნება. ეს არის უბრალოდ გაშვებული ინიციატივა, რომელიც შეუძლიათ მაღაროლებს რომ მიიღონ და დაისახლონ
გაბიცული მაღაროელები საპროტესტო აქციას ჭიათურასა და თბილისში განაგრძობენ. როგორც ერთ-ერთი მათგანი მერაბ კუპატაძე ამბობს, თავდაპირველი 14 პუნქტიანი მოთხოვნები უცვლელია.
არ არის უპირველესი მოთხოვნა ხელბაზი, მარტო ხელბაზის გულობისთვის არ ვიფიცებით 14-ვე პუნქტი, რომელსაც ჩვენ მოვითხოვთ, არის სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვანი. ყველა პირველ ადგილზეა, არც ერთი არ არის მეორე, მესამე და მეოთხე ადგილზე. ეს ყველანი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, როგორც ჩვენთვის მაღაროელებისთვის, ასევე კიდეული ჭიათურელი მოქალაქისთვის.
ხელფასის გაზრდის გარდა მაღაროელები მოითხოვენ 2023 წლის 1 თებერვლამდე არსებული სამუშაო გრაფიკის დაბრუნებას, საბანკო ვალდებულებების გადავადებას და დარიცხული პროცენტის გასტუმრებას, სამედიცინო დაზღვევის შეცვლას, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, შვებულების უფლებას, მაღაროების ტექნიკურ განახლებას, საკვების გაუმჯობესებას და უსაფრთხოების კონტროლის გაძლიერებას. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ მისი ფინანსური ზარალი 12 მილიონს შეადგენს და ხელფასის იმ მოცულობით გაზრდას, რასაც მაღაროელები მოითხოვენ, ვერ შეძლებს. ამასთან თანახმაა დასაქმებულთა მოთხოვნის შესაბამისად დააბრუნოს 12 საათიანი სამუშაო გრაფიკი. პირველ ეტაპზე ხელფასი გაზარდოს 5% და ის მომგებიანობის მატებასთან ერთად ეტაპობრივად კიდევ გაზარდოს. გარდა ამისა, კომპანიაში აუდიტი ჩატარდეს და შეიქმნას ერთობლივი კომისია, რომელიც შეისწავლის თანამშრომელთა მოთხოვნებს, პრობლემების წარმოშობის მიზეზებს, იმსჯელებს მდგომარეობის გამოსწორების გზებზე და გაეცნობა დასაქმებულთა შრომის პირობებსა და მათ შესაბამისობას დადგენილ ნორმებთან.
ამ შეთავაზებებს ჯორჯია მანგანეზისგან დაემატა კიდევ ერთი, რომ მაღაროელებს თავად გადასცეს ჭიათურის მაღაროების მართვის უფლება. რა რეაქცია ჰქონდათ გაფიცულებს ჯორჯია მანგანეზის ამ შეთავაზებაზე? ჩვენმა კორესპონდენტმა იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს საერთ მუნიციპალიტეტში მცირე ზომის მდინარეების მახლობლად მცხოვრები მოქალაქეები საკმაოდ ხშირად ითხოვენ ნაპირს ამაკრ სამუშაოებს, რადგან ძლიერი წვიმის დროს განსაკუთრებულად სწორედ ასეთი მდინარეები დიდდება. მსგავსი მდინარე, რომელსაც შესაბამისი საფრთხის შემცველი კატეგორიაც აქვს მინიჭებული, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტშიც არის. იქ რამდენიმე ხნის წინ ჩატარდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი დიდი ხანია ითხოვდა. თუმცა ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოქალაქეთა ეს ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ საპროტესტო აქციას ჩაატარებს. რატომ, რა ვითარება შეიქმნა ამ სამუშაოების შემდეგ? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
გარემოს დამცველებისა და სპეციალისტების კვლევით მდინარე ლაგოდეხის ხევი ღვარცოფულ მდინარედ მიიჩნევა. მას 2014 წელს პირველი კატეგორია აქვს მინიჭებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხევი მოსახლეობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. მას შემდეგ ადგილობრივები გამუდმებით ითხოვდნენ ხევის კალაპოტის გაწმენდას და დამცავი ჯებირების აშენებას. სამუშაოები 2022 წლის შემოდგომაზე დაიწყო და 2023 წლის მაისში დასრულდა, თუმცა ადგილობრივთა ნაწილი ამბობს, რომ საქმე არაკვალიფიციურად არის გაკეთებული. როგორც სამოქალაქო აქტივისტმა და პედაგოგმა ლალი ევტუშენკომ გვითხრა, დამცავი გაბიონის ნაცვლად მიწაყრილები გაკეთდა, რამაც ხევის კალაპოტი დაავიწროვა. ერთ-ერთ ადგილზე კი, სადაც ხევი 2000 შუა მოედინება, გაჩნდა საფრთხე, რომ მთა ჩამოიშალოს.
აი, ეს კალაპოტი რაც იყო, ისიც არ აღფნიდა და ამათმა კიდე კალაპოტი დაუპატარავეს. ხევი პირდაპირ მთის ძირში მიდის და რა მოხდა? გამონაშალი წამოვიდა, ამოუთხარა ამ თაზ ძირი, ჩამოწოლილი არის მიწა, არის ნაპრალები უამრავი თარო ჩამოინგრას იქ ჩაიტბორება და მე რო გადმოხეთქავს ფიშას თავის ქვიანა წამოიღებს და აქეთ მარცხენა მხარეზე წამოვა მოსახლეობაში ქუჩებში
მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ ლაპარაკობს ადგილობრივი ოპოზიციაც ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრი ევალომთაძე ამბობს რომ ბოლო დღეების წვიმებმა ხევის გასამაგრებლად მოწყობილი მიწაყრილების ნაწილი უკვე დააზიანა ლომთაძე ჩვენ იმ ადგილზე ჩავწერეთ სადაც მისივე ინფორმაციით მეწყერული პროცესი გააქტიურდა
იშლება ფერდი მოაქვს საკმარისია წვიმის გაგრძელება რომ აშკარა დიდი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება ლაგოდეხი იმიტომ რომ კალაპოტი არის დავიწროებული დინარე უტყავს იმ მონაკვეთს ზუსტად რომელიც იყო საკმაოდ საგანგაშო და შესაძლებელია სწორედ აი ეს მასა საკმაოდ დიდი რაოდენობით ჩამოიშალოს გადაკეტოს ხევი და წამოვიდეს მერე მოსახლეობა
დინარე ლაგოდეხის ხევი ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში დასახლებიდან დაახლოებით 20-30 მეტრის დაშორებით მოედინება. ხევთან ყველაზე ახლოს არის ბათუმის თავისუფლების და აღმაშენებლის ქუჩები. ნაციონალური მოძრაობიდან ლაგოდეხის საკრებულოს კიდევ ერთი წევრი ვახტანგ დევიძე გვეუბნება, რომ პროექტის მიმართ შენიშვნები მას დაწყებისთანავე ჰქონდა, რაზეც მერიას და საკრებულოს აცნობა, თუმცა არავინ მოусმინა.
იმ მეწყრულ ზონას არ უკეთდებოდა არაფერი ფუნდამენტის გასამაგრებელი საშუალება, არც ქვის გაბიონი, არც ბეტონის კონსტრუქცია, არაფერი საერთოდ არ კეთდებოდა. როდესაც ამის თაობაზე შევატყობინეთ ჩვენ ადგილობრივ ხელისუფლებას, მივიღეთ პასუხი, რომ კომპეტენტურმა პირებმა, ინჟინერებმა დაგეგმეს და არაფერი საშიშროებას არ წარმოშობდა შემდეგში, მიუმართეთ წერილობით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, გარემოს დაცვის სამინისტროს, მაგრამ იქიდანაც რეაგირება იყო ნული.
დინარე ლაგოდეხის ხევზე იმ ადგილზე, სადაც მეწყერული პროცესი გააქტიურდა, დასათვალიერებლად იყო მისული ლაგოდეხის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი გიორგი ჩალათაშვილი.
პირველად დათვალიერებლებას ვაკეთებ ადგილზე. რასაც უყურებთ, რამოდენიმე ხე არის აქ გადმოწვენილი და შეინიშნება პატარა მეწყერი. აქედან გამომდინარე, ამაზე მეტის თქმა არ შემიძლია, იმიტომ რომ ამას შეიძლება სათანადო სპეციალისტები. ჩვენ დაუკავშირდებით სპეციალურ სამსახურებს, ანუ გარემოს დაცვას, გეოლოგიურ სამსახურს აქვთ, შესაბამისად გეოლოგიურ სამსახურს გამოიძახებენ და შესაბამის სპეციალისტებს, რომ ადგილზე მოხდეს შესწავლა. და მაგის შესაბამისად მერე დაიგეგმება შესაბამისი ღონისძიება.
დინარე ლაგოდეხის ხევზე სამუშაოები დაგეგმა და ჩაატარა საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ. პროექტის ბიუჯეტი 1 მილიონ ლარზე მეტი იყო. სამუშაოები კი ითვალისწინებდა დაახლოებით 2 კილომეტრამდე მონაკვეთზე კალაპოტის გაწმენდას და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებას. ჩვენ ამ უწყებებს დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, აქვთ თუ არა ინფორმაცია იმ საფრთხეებზე, რომელზეც ადგილობრივი მოსახლეობა, ოპოზიცია და ხელისუფლება ლაპარაკობს. არც ერთი უწყებიდან პასუხი არ მიგვიღია. ადგილობრივი ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი ამბობს, რომ თუ მათ შენიშნებს არ გაითვალისწინებენ და უკვე განხორციელებულ პროექტში ცვლილებები არ შევა, საპროტესტო აქციას გამართავენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს ცნობები, რომელიც ეხება ყაზახეთის სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტ საქართველოში. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრების პირისპირ შეხვედრა და ასევე ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრა. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ირაკლი ყარიბაშვილმა განაცხადა, რომ განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა შუა დერეფნის პროექტზე. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველო, აზერბაიჯანი და ყაზახეთი თანამშრომლობენ იმისთვის, რომ ყველა შემეფარხებელი ბარიერი იყოს მოხსნილი და შუა დერეფანი გახდეს კიდევ უფრო მიმზიდველი, მათ შორის ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის, ასევე ჩინეთისთვის, ზოგადად აზიის სახელმწიფოებისთვის და ამ მარშრუტით მეტმა ტვირთმა იმოძრაოს. გვაქვს კონკრეტული საგზაო რუკა, რომელზეც უკვე შევთანხმდით ყაზახეთთან და ეს გეგმა დაახლოებით 5 წლიანიაო, თქვა ღარიბაშვილმა. მან ასევე განაცხადა, რომ მიესალმებიან ყაზახეთის ენერგორესურსების ტრანსპორტირების გაზრდის პერსპექტივებს საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და შავი ზღვის პორტების გამოყენებით. ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრმა ალიხან სმაილოვმა ასევე ლაპარაკა შუა დერეფნის პროექტის პერსპექტივულობაზე და გარდა ამისა განაცხადა, რომ საქართველო ყაზახეთისთვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და ეკონომიკური პარტნიორია და მხოლოდ გასულ წელს 7-ჯერ გაიზარდა სავაჭრო ბრუნვის მოცულობა ნორქვეყანას შორისო. ყაზახეთის სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასთან რამდენიმე დოკუმენტიც გაფორმდა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.